며 제가 등기쯤에 니해 며 제가 등기쯤에 그로리 그로리
Adim hangarmadan siz bilen bilet dedinglar, mingler.
Thank you. Düşmelmadan bir kuyruklu İçemin yer bir kuyruklu İçemin yer Hay Sülmanıza gele Düşmelmadan bir kuyruklu İçemin yer
Mahravan illişler edit emrarlar nash pırthotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir Arman Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin bariyeni daha kavdan kavini dilek edip, eden hem rağlanmadı için minnettarlık bildiriyor da, gelecek ben duşluğa çelleyip, mehrevarları yaradan Tanrı'a tavşırıyor. Hoş, sağlıkta yaşan.
Eýranna faqat 21, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Prezident Reisi'n keseki yurtların Xadar Denizi'nin huzurlu bolmaklarına iqadağan milmeği. Eyranın yadrıvı ilalaşıgı idi keltmek uğrun neki pozisiyasından hem ayet ediyer Sib Lavrov'un aitmağı. Qiyin yağdaylarda Afganistan'ın hormatlı ve sabırlı halkının yanındadır Sib Emir Abdullahiyan'ın aitmağı. Şeýle de Amerikanyň Eýranyň ýadrowy programmasynyň şehitleriniň maşgalalarynyň dosyasyna günäkär tanalmagy häzir keşdirilýän möhüm habarlaryň herhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Xadar deňiziniň ýakasynda ýerleşen goňşy ýurtlaryň hyzmatdaşlyk etmeklerini zerurdygy hemde keteki harbiýlaryň bisebitde huzurly bolmaklarynyň gadagallygy alaýtada Eýran Islam Respublikasynyň deňiz kenarlarynyň ýörite ýagdaýyny ynykdady. Prezident Seyyid Ibrahim Reisi ötün akşam Tehran'a sapar eden Ortiyatın Daşar İşler Ministeri Sergey Lavrov filan didarlaşıp, Eyran bilen Ortiyatın devlet resmilerinin iyidi giderli duşuşup gururun etmeklerini, iki yurdun onina strategi hizmattaşlıklarının teyad ediyor gurunun nişanı belli. Prezident Reisi Lavrov'un iki yurdun iqtisadi hizmattaşlıklarının öt harap bariyan, in sonku yağdayı varada hasabat vermeginden son, hizmattaşlıkları ve sazlaşıkları dayandırmak, Amerikanın karşıtı yurtlara karşı yola veren bir taraflı iqtisadi sanksiyalarına karşı görüşmek üçün təsirli çözgüt yollar dedi. Prezident Reisi Eyranın Ukrayna uruşunun her ne çaltıraq diplomatik yollardan sonlamağı üçün qollu vermege teyyardığını ilan edip, Şeksiz, Amerika bilen NATO'nun özgüktürcü işleri müçaknaşıkların sebebidir. Onun üçün NATO'nun dünyanın dürleyi sebitlerine şortanını aziyen gün matarına ornamağını ve giyengelmeğine karşı uğraşmakta aktiv bolmalıdır dedi. Ortiyatın Daşar İşler Ministeri Sergey Lavrov hem bir duşuşukta Tehran-Moskova'nın hizmattaşlıkları, esasan hem iqtisadi öyrüdeki hizmattaşlıkları barada gurrun berip, Ortiyatın İran Islam Respublikası bilen taklayan hizmattaşlıklarının derecesini yukarlandırıp, strategik derecesine yetirmege teyyardygyny aýtdy. Ol şeýle de İran'ın Şanhay iqtisadi hizmattaşlık guramasyna agza bolmagynyň ähmiýetini aýdyp, Ortiyatın Tebitler halkara guramalarda Eýranyň rol oýnamagyny gollaýanlygyny nykdy. Ortiyatın daşarı işler ministeri Eyran Pürəsin xabarçıtının toruğuna beren coğabını Eyranın yadırı ulanasıq barədəki pazı siyafından hemayet ediyər sidi. Sergey Lavrov şuun Eyranın daşarı işler ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan milen bilelikdəki xabar konferansı siyafında Eyran milen ortiyatın onin ve müdimi ulanasıq elgirmek orada xizmattaşılıq etmekleri hem de Amerikan Eyran'a karşı yola beren tədə sanksiyaları bilen öz Berin vədələrini tapılma tadılığı haqda gururun berib, Amerika dine yadırı ulanışıq barada deyirli eytem əhli qeyinçiliklerde öz içerki bəfiyyitlerini iler tutuyanlar dedi. Lavrov, Amerika dine öz qeyinçilikler esasını amal etyər ve sayılı uçuları içerden ağırlayar. O nəmi, Amerikanı heç bir soruqsız mahullamaq xalqarı iş tertibinə yerleşenler dedi. Lavrov, Amerika bir yıl mundan odol, Biri Viyana gəbləşiklərin gidişinə bevət bolmağı ayıbladı. Yönə əhlilərin ıqrar etməkləri boyunca dini Amerikanın bir özü gəbləşiklərin gidişinə bevət bolyanlar dedi. Emir Abdullahiyan hem bu xabar konferansiyada beren qurrunlarını İranın sanksiyaları nəticəsiz etmək uğurda amala aşıran strategik işleri devlet ve diplomatiya bölümlerde izarlanıp duranlar dedi. Emir Abdullahiyan sanksiyalara karamadan qonşu yurtlar bilen sevda, iqtisadi, ilmi, qoranış ve ziyahatçılıq örülerdeki arağatnaşıqların miqdarı artıp duranlar dedi. İranın daşarı işler ministeri şuun Ruth kardeşi bilen duşuşan son bir tweet yazıp, Sergey Lavrov bilen manili gebleşikler geçirdik demek bilen, tebit ve halkarı özgürüşlerin ara alınıp matlaşılanlığına etdi. Orada şeyle de iki tarafın hem, esasız sanksiyaların bir kanunluğunu bellemekten ayrı ilanışıklarımızın doğal yerine yetirilmeğini çarpılaştırmak için bilelikteki tağallaları güçlendirmek barada ilanıştık deyip bir yazdı. İran İslam Respublikasının Daşarı İşler Ministeri Afganistan'ın Xos ve Paktiya velayetlerine yüze çıkan yer titremesinden son eden çıkışında bu qiyin yağdaylarda Afganistan'ın hormatlı ve sabırlı halkının yanına dersiymek bilen İran İslam Respublikasının insanperver kömeklerinin tezlikte Afganistan'a kavuşturulacaktığını aytdı. Fars xabarlar qulluğunun beren xabarına göre çarşamba günü giyeceğin yarı Xos ve Paktiya velayetlerine yüze çıkan yer titremesi köp adamın ölmeğine ve yaralanmağına sebep bulunur. İranın daşarı işler ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter sahifasında qonşuçuluk ve doğallık devi boyunca bu qiyin yağdaylarda Afganistan'ın hormatlı ve sabırlı halkının yanına dersiyip yazdı. Ol şeyle de bu vakada qurban molaların maşğalalarına tesella aydıp ölenlere Allah'dan rahmat ve yaralı bolallara tiz sağalmaqların diledi. Xatibzade hem çarşamba günü yer titremeden son Afgan halkına tesella aytdı. Taliban cevapkarlarının bir yerinin aytmağına göre bir yer titremenin neticesinde 1500 adam ölenir ve 2000 adam hem yaralı bulunur. Edi dinleyiciler yer ıranması Paktika velayetinde şeyle de Xos velayetinde yüze çıkanır. İranın qadiyyat gücünün xalqarı işler boyunca orunmasarlığı ve İran İslam Respublikasının adam hukuku iştapi, İranın yadro programmasının şehitlerinin maşğalalarının Amerikanın devlet cevapkarlarının ve quruncalarına karşı bolan hukuki dosyasında Amerikanın günahkar tanalanlığını xabar verdiler. Bu dosya Amerikanın 37 haqiqi ve hukuki şahsiyetlerine karşı şortanla Amerikanın devleti Barack Obama, Donald Trump, Amerikanın daşarı işler ministerliği Brian Hook, Mike Pompeo, Stone Carter, Amerikanın Qorunmaq Ministerliği ve Biyordun Milli Hopsuzluq Agentliğine karşı Tehran'ın Adalet Xanasının 55. hukuki bölümünde yola verilenir ve ona yetişiklik edileni son bir Amerikalı şahsiyatlar ve quruncalar yetiren maliye ve mağnavi ziyarları için 4 milyard 300 milyon dolar tölemeli olurlar. Atlam İnqilabının pasarlar sepa gücünün metbuğat vekili ve cemiyetçilik katnaşıklar bölümünün cevapkarı General Ramazan Şerif'in ıqlan etmeği boyunca pasarlar sepa gücünün baş terkerdesi General Hüseyin Salami'nin buyruğu bilen General Muhammed Kazemi bir gücün an toğu kuramasının başlığı hükmününe belledildi. Bu haber boyunca General Salami'nin buyruğu boyunca Sepan An Toğuramasının önkü başlığı Hoccatel İslam vel Muslimin Hüseyin Taib Sepa Gücünün baş terkerdesinin genişçisi hükmününe belli edilenir. Eýranyň taglyk goýuş we lowmançylyk bilim ministrligi ýurtda korona virusy sebäpli 4 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň taglyk goýuş we lowmançylyk bilim ministrliginiň şuwuny ýalan etmegine görä geçen bir gije günden boýunna 4 sany COVID-19 hassasy öldi. Şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 141377 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselim anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp, düýünden şuwuna çeli ýurtda COVID-19 bilen keselden 256 täze näsagyň tanalanlygyny ýalan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7,235,696 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagta çelli 7,061,148 näsag gowlaşan riýada keselhanalardan çykanlar. Orsiýatyň harby göçleri Ukrainanyň günnä gorunna yerleşen ýene 2 şäheriň kontrolyny öz ellerine aldylar. Ukrainanyň goşunyň baş ştabynyň ýygnan etmegi boýunça Orsiýatyň harby göçleri Ukrainanyň günnä gorunna yerleşen Lysychansk we Sorodonetsk şäherleriň kontrolyny öz ellerine aldylar. Näçe sagat mundan ozal Luhanskyň garaşdyrylyk etleýji resmileri Rus güýçleriň Ukrainaly güýçleriň Lysychansk şäherindäki ýeke-je lojistiki ýollarynyň kontrolyny öz ellerine alanlyklaryny habar beripdiler. Şuwun Britaniýanyň harby çallyk guramasy Rus güýçleriň Donbasyň günorta sepdiniň 5 kilometrligine ýetenliklerini habar berdiler. Baltika deňizinin kenar ýaka ýurtlarynyň molýan Litwaniýanyň iň täzeki öýjükdür jeýi hereketiniň netijesinde Orsiýet bilen Gunmataryň arasyndaky dartgallylyk täze we ören howpli tapgyra girenler. Ýeri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir siýasy finişdirýär.
Baltika deňizinin kenar ýaka ýurtlarynyň bolýan Litwaniýanyň iň täzeki öýjükdirji hereketiniň netijesinde Orsiýet bilen Gunmataryň arasyndaky dartgallyk täze we ören howpli tapgyra girenler. Bu ugurda Litwaniýa Ýewropa Birleşiginiň Orsiýete garşy sanksiýalar kanunlaryna esaslanyp öz toprağynyň Orsiýete haritlaryň tranzit edilmegini gadagan etdi. Emma Litwaniýanyň bu hereketi bilen Orsiýetiň tranzit işlerine diňe hawa we deňiz mümkinçilikleri galýanlar. Litwaniýanyň bu kararyna Moskwa güýçli nägilelik bildirenler. Moskwa Litwaniýanyň bu hereketine gaýtagyl görkezjekdigini hem ýalan edenler. Kremlin köşkünün metbuğat sekretari Dmitri Peskov bu haqta veren gürünlörünü Litvaniyanın bu kararının taysızdığını verilip, bu yağdayın ören çınlı qaydığını ve onu qayta ol görkülmege güçlü ve çınlı qay pikirlenmelerin zeri olduğunu məlum etdi. Orsiýetiň daşary işler ministerligi hem bir beýanname neşredip, Vilniusyň öz hereketiniň çynly haý ýylgelimlerine seretmeldigini ýalan edenler. Orsiýetiň daşary işler ministerligi şeýlede Litwaniýanyň bu hereketini Moskwa garşy hujum edici hereket hökmünde bilenler. Şol bir wagtyň özünde Litwaniýa ýurdy NATO guramasyna agza ýurtdyr. Şonuň üçin hem Orsiýetiň Litwaniýa ýurduna garşy ähtimallaryň harby hereketi dünýäni howpli nokata çekmek ähtimaly bardyr. Esasan Baltika deňizinin kenar ýaka ýurtlaryna yerleşýän Litwaniýa, Latwiýa we Estoniýa ýurtlary, şeýlede Polşa ýurdy Orsiýetiň goňşy ýurtlary hökmünde. Elmudama Amerika we Britaniýanyň Orsiýete garşy pozisiýalary bilen ordoşlukda Moskwa garşy güýçli pozisiýany alyp baranlar. Bu ýagdaý Orsiýetiň Ukraina ýurduna hujumundan soňra güýçlenendir. Bu ýurtlar Orsiýetiň tarapyndan ähtimallaryň hujumlardan gorkup Kiýewe ýaraglar enjamlary berip duranlar. Bu ýurtlar şeýlede Ýewropa Birleşiginde hem Orsiýete garşy güýçli sanksiýalaryň ýoly goýulmagyny isleýänler. Baltika deňiziniň kenar ýaka ýurtlary, ýagny Latwiýa, Litwaniýa we Estoniýa ýurtlary Orsiýetiň gazyna güýçli baglanşykly bolsalar da, Orsiýetden gazyň import etmegini ýatyranlar. Bu yağdaylara şeylide Baltika yurtlarına, Ortiyotun hücumunun tarihine göre Moskva bilen bir yurtların düşmançılıkları xas güyüşlüdür. Herhalde Moskva Litvaniyanın bu hareketine çalplıkta güyüşlü reaksiya bildirendir. Ve eğer de bir yurt öl kararından değenmese, Ortiyot bilen Litvaniyanın arasındaki gün çaknaşığın yüzü çıkmak ihtimal hem vardır. Ve bu olsa Litvaniyanın NATO'a ağzab olmağı için NATO kuruması bilen Ortiyot harbi çaknaşığının yüzü çıkmak manasındadır.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dewam edýän. Pap Francis dünýä ýurtlarynyň Awganystana ýer titremen galdyrýan täsirlerine garşy göreşmek üçin gollaw bermeklerini talap etdi. Dünyanın katoliklerinin yol başçısı Pap Francis, öten akşam beren gurrunlarını, Afganistan'la yüze çıkan yer titremesinden ecir çekenler bilen dertleştiğini ilan edip, ehli yurtların verecek kollavları bilen Afganistan halkının çekeyen ecirlerini azaltmağa umut bildirdi. Sahyonist rejimi Palestinalıların Sahyonistlerin yaşayan şehirçelerine ornamaklarının evini almak için 45 kilometrelik duparayı bina edecektiğini ilan etti. Bir 45 kilometrelik dupar Yordaniya deryasının Gunmatar kenarının demir qadığına yerleşen Salem Dinovan yakınına bina edilecektir ve 9 metr büyüklüğü olacaktır. Bu dupar 20 yıl mundan odal bir sebitte bina edilen duparın yerini alacaktır ve önde barıcı terasap encamları da beslenecektir. Sahyonist rejimi yine de topa beslenen gemileri bilen Palestinali balıkçılara karşı ok attı. Sahyonist rejimin topa beslenen gemileri Palestinali balıkçılara tarap ok atıp Gazze Denizi'nin demir qadığına yerleşen balıkçılık gemilere tarap su pompaj ettiler. 5 gün bundan odal hem Sahyonist rejimin koşunun harbi gemileri, topxana birlikleri ve harbi uçurları Gazze doğulığının merkezine, demir qadığına ve gün ortasına hücum ettiler deyip ıqlan bolupdi. Sahyonist rejimin harbilerinin Palestinalılara karşı Laytada Yordaniya deryasının Gunmatar kenarına ediyen hücumları sonki geçen aylarda artanır. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Yemen'in yukarı siyasi genişinin ağzası elgatıcı Suud bileleşigine karab, Yemen milletini herine köpürek elgatıp kurşa uatarsanız da has ağırraq ve ulurak urğulara sezevar bolarsınız deyip duyduruş verdi. Muhammed Ali Al-Hawsi şuun beren gürrünlerine bir urdun güyüşleri edici düşmana karşı görüşecektirler deyip nıqtadı. Al-Hawsi Yemen koşunun terkerdeleri, beyleki hopsuzluk güyüşleri, iyiliğin kümitetler ve yaraqlı güyüşleri yale düşmanın piltiklerine karşı bir qala hükmündedirler deyip beyan etmektedir. Bilen, bugünkü gün Yemen bir halkara piltik bilen yüz ve yüzler ve bir piltik dine Yemen'in toprağına çekli değerli eğitim İslami ümmetin boydan maşını maksat edinenler dedi. Evi dinleyiciler Türkmen radiyatından şu icade geçti 3. bölüm haberleri eşitini Türkmen aslan vakti bilen taqat 22-30 minut inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Almatı radyo dinleyiciler, Aziz Hemralar, Arman, Allah ve Mehriman Hemralar, İnne Orta Bernabalan devamını destap. Kur'an ve Garif diyen gebleşiği dinleyebilirsiniz. O yüzden yürek çoğuşkun diyen gebleşiği işlerdi. Onun sonra öy ve maşkala diyen gebleşiğine kullanırdı olur. Hemralan'a devamlı olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل
قرآن مغاريفي
بسم الله الرحمن الرحيم بيك هم ده باقشانده الله'nın adı ve yadı bilen سلام عليك عزيز راديو dinleyiciler İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi Türkmenler Radyosu'ndan Kur'an Mağarifi diyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli ýyldaşlar, Qur'an magarifi diýen gepleşigin bu sanyny Qur'an Kerimiň mübarek Waqe suresiniň 41-nji aýatynyň başyndan 56-njy aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawuty, terjimesi we tefsiri bilen sizin hyzmatyňyzda bolmakçy. Baryňyzy hemralyga çagyrýar.
Allahu ya
Hormatly hemralar, gepleşigin deslabında mübarek Waqe suresiniň 41-nji aýatyndan 46-njy aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawatyny dinleýin.
A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ashabush shimal ma ashabush shimal. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Ve solun yararları, demek kârnamaları, sol ellerine berilen kişiler ne qara baxtırlar. Isı, yel ve qılgın suğun arasında, qara qoy tüssən kölügüsünne, ne selgindir ve ne de bəfitli. Olur, mınnın öngülti, naz nıqmatda bolub, xoşluqda yaşab, serkeş volandırlar. Ve elmida ama, ulu günahlara ayaq diyrendirlar.
Allah.
Hormatly hemralar, geçen gepleşiklerde aydışımy diýali, waka öfürösünün ayetlerinin esasyna görä ilat kıyamatda 3 topara bölünýärler. 2 topar behişt ähli bolan mukarriblar we bahtiýarlardyrlar. Bu toparlary geçen gepleşikde size tanıtdyk. Bu gepleşikde ýangy ayetler 3-nji topara işare edip şeýle permaýyş etýär. Amal dusyolary, olaryň sol ellerine berilýän kişiler, duduk ählidirler we insanyň duduky bolmagyndan ulraq musibet ýokdur. Behiştiler, sol şarlawklar we çeşmeleriň şeýlede gözel we belent agaçlaryň saýatynda ýakymly hawadan lezzet alýan mursalar, duduklar goý tüsse we oda girip tar bolup kynçylykda bolýandyrlar. Olara su sallarına kızgın sudan başka zat yoktur ve bu kızgın su hem oların susuzluklarını köpeltecektir. Ayetlerin devamı oların nehirli olup duduğu bulunduklarını işaret ediyor ve şeyle diyor. Olar dünyada şeyle bir baylıklarını ve orn mukamlarını milliklenip mes bulundurlar ve peygamberlerin ve asmalı kitapların sözlerini eşten deldirler. Şol sebäpli hem telek we yaramaz işleri gözel oy edip, ulu günahlara baş koşup, öz erbet işlerine ayak direndirler.
Ya Habib, ya Habib, ya Habib, men, ya Habib,
ya
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من
Bu ayetlerin bize öğretiyen sapakları şulardan ibaret. Birinciden, insanın Allah ve kıyamattan kapıl bulmağına sebep bolyan çen çağsız asudoluklar ve hoşluklar adama erbet yadgıdı izine tirkecektir ve onun helakçiliği uçuramağına sebep bolacaktır. İkinciden, günah işlere baş koşmak, insanı duzuğu yetmeyer sebebi tuav etmek mümkünçiliği vardır. Emma şol günah işleri devam vermekliğe akçam olup ayak diremeklik, insanı kıflatı duçar edip onu helakçiliğe uçuracaktır. Üçüncüden, yaşayışta millikli olup, pahırlanmak günah işleri yerlik döretiyar ve bir yolu devam etmek insanı kavupludur. Hormatly hemralar, indi bolsa gelin bilelikde, Waqa suresiniň 47-nji ayetinden 50-nji ayetiniň soňuna çelli ayetleriň talawatyny dinleýin.
Wa kanu yaquluna a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun awa abauna al-awwalun قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
وإيدي قدرلي شيل ديارتلر بذ ölüp de sünklerimiz çürüyenne yine de ayağa kalacak mı? Ve bizden ozol kular hem ayağa kalacaklar mı? Ayt Doğrudan hem ozolqlar we geljekdäkiler hukman belli bir günne we belli mekanna üýüşürüljekdirler.
Allah.
Qadırlı ildişlər, bu toparın duduxi bolmaqlarının sebəblərinin biri şidir vəlin, olar ilahi peyğəmbərlərin qiyamət haqdək sözlərini matxaralı yardılar və şeylə diyardılar. Nəhili bolub, olorun cəsətlərinin heç fırdat qalmadıq, bizim atababalarımız yenə də dirilcək qalır. Olorun etləri, sünkləri və derləri qum bolub çaşandırlar və olardan heç fırdat qalındərlər. Qur'an-Kerim olorun coğabında şeylə diyar. Allah Teala'nın kudretini şeyle bir iş anfattır ve bu ilahi vaadi hükman durmuşa geçecektir. Ansarlar Hazret Adem Aleyhisselam'ın zamanından yer şarını ayak koyan sonka adama çelli hemmeleri belli zamanı ve mekanını hazır bulup öz cezalarını ve pay paydaşlarını yetecektirler. Hormatlı hemralar, bu ayetlerin bizi öğretiyen tapakları şulardan varıd. Birinciden, maadın kəretiyen kafirlerin kıyamatın yok bulma haqdaki fikirlerine hiç hili məkəm ve roşen deliller yoktur ve olur dine bir iş bulmacaq iş hedefleyendirler. İkinciden, kəler özlerinin xuday ve kıyamat haqdaki şek şübhelerini köpçülükte yayradıp, özgüler hem qişarına çekmek orada talış etiyarlar. Ve bu mesele olsa deysen xauplidir. Elbet, müminler şeyle bir şübhelere cevap vermekle cevap kardırlar. Üçüncüden, kıyamatta belli zamanla hemme antallar hazır olacaktırlar.
El-alimul basiru El-alimul basiru Subhanek ya
Hormatlı hemralar, indi bolsa gelin bilelikde Qur'an-Kerimin Vaqa'a surasının 51-ci ayetinin başından 56-cı ayetinin sonuna çelli ayetlerin talavutunu dinleyli.
Thumma innakum eyyuhaddallunel mukezzibun laakilun min şecerin min zakkum فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
Bayetlerin tercümesi şeyle. Son, siz ey inkar etyen gümreler, şeksiz zakkum ağacından yiyecektirsiniz. Ve qarlarınızı ondan dolduracaqdırsınız. Ve onun üstünü qaynab duran sudan içmelidirsiniz. Son, su sap təfrən düyölər yali işşekdirsiniz. Bu olsa, olardan qiyamət gün edilecek ilkinci qonuqdarlıqdır. Qadirli ildişlər, geçən ayetlerde günəkərlərin duluqdaqı mekallarına işaret bolli. İndi bu ayetler onların iyi bir şək dağıtlarına işaret edib şeylə deyər. Behişçiler durlu tağamlı meyvelardan iyi peydalan yandırlar. Amma onların tersine duluq əhli bolurlar. Acı ve yokumsuz iyisi bolan ağaçların meyvelarından iyi de qarlarını doldur yandırlar. Amma bu imidlər olara dert və qiyinçılıqdan başqanı idinə tərkəcəkdəndir. Olar qarlarını duduxu imidlərdən dolduran damarlarını susab teşnə bolcaqdırlar və qoya təfsirəb duran düyələr yali bu qaynab duran sudan içib də öz işlərini yaqcaqdırlar. Amma olorun susullığı ayrılacaq dərlə eytəm köp öləcəkdir. Elbət şeylə bir ilhenç azab haqa düşünüb də Gümrəv olub adan adamlar üçünür. Onlar düşmançılıq və cedəlkeşlik səbəbli haqqı qabul etmekten taqlanıp, hatta şek şübhə dörüdüb, özgələrin hem qumrav olmaqlarına təbəb bolyandırlar.
Ya səddər al-uyubi, ya qaffar az-zunubi, ya alləm al-guyubi, ya keşşaf al-kurubi, ya dafi al-xutubi, ya cəbir al-maqtubi, ya mən huvə məndubi, fəafqə məqlubi, ya samədu, ya fərdu, ya fərdu, ya samədu.
Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretiyen tapakları işlerden varat. Birinciden, köp ıntarlar vardır velin, gümre bolan molfolar hem sonda hidayet yolunu tapyandırlar. Emma her bir zattan xauplu bolan meseleşidir velin, gümrelik haqiyalan sahip Allah bilen düşmançılık etmeklik yüzünden molfun. İkinciden, şeksiz Allah tağla adırlar ve her yer hiç bir kimse sütemetiyen derler. Hakikatta, Dozoxuyları yetiyen azab, onların öz yaramad işlerinin neticesidir.
Salatullahi selamullah, salatullahi selamullah, aleyke ya ecmele khalqillah, aleyke ya ecmele khalqillah.
Qadirli hemralar, sı, Qur'an mağarifi diyen gebleşigi dinlediniz. Hemra bolunuz üçin barinize minnettarlık bildiriyar. Gebleşigin sonunu web ve sosyal örülörde biz bilen ara bağlaşık kuracak bolsanız, adresimizi size aydıp beriyarın. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosyal örülördeki numarımız şeyle 0098-910-89-85-101. Adamatlı kitab Qur'an Mecid'in hayatına baxtiyar yaşamanızı arzu etiyar. Allah yarınız bolsun.
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Yürüp coşkunu.
Muhammed Mustafa Ağa. Haqdan rahmat bolup gelen servere durudaydın Muhammed Mustafa'a, cahana müvarek bolan rehvere salam aydın Muhammed Mustafa'a. Hak getirdi Cevrail'den vahiyini, yaran kılıp Şah Merdan Ali'ni, Resul cemlep miras koydu bu dini, durudaydın Muhammed Mustafa'a. Hakın dostu Resul makamın alan, ımmatına nur rahmet bolan, Bismillah deyip tevhid yoluna salan, salavat deyin Muhammed Mustafa'a. Muhammed can ımmatına ıhlasın, mevzudan Kur'an'dır bize mirasın, vesbine aitsem halıktır dostun, salam aydın Muhammed Mustafa'a. Nuri serverime ahir kelamı, ve yaşımdan yazıyan sana salamı, ağlap umid edip senin şefağını salavat salam Muhammed Mustafa'la.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Hormatly dinleyijiler, geňeşmek we bu meseleň maşgalada bolan ähemmiýeti diýen mazmun bu san gepleşigimiziň mazmunudyr. Siz ezizler hem gepleşigiň soňuna çelli hemralyga çagyrýars. Hormatly hemralar, ki adamlar görýärsiň, hiç bir oýlanmany, pikirlenşmäni, bir işi ýerine ýetirýärler. O käme hallar ýalňyşyp, bir ömür pişman bolup durýarlar. We her näme pişman bolsaň hem peýdasy bolup durmaýar. Eger şu ýylly ýagdaýa düşmejek bolsak, näme etmeli? Haýsy ýollarga we? Kadirli dinleyiciler, her bir işten öngürtiye oylanmak, fikirlenşmek, bilýän adamlar bilen geňeşmek möhüm bolup durýar we gereklidir. Sebäbi geňeşýän adam azraq ýalňyşjakdyr. Şoňra we geňeşmek meselesi Islam dininde hem köp tapşyrylan meselelerden bolup durýandyr. Aziz dinleyiciler, men özüm bilýän, başgalaryň nukdaý nazarlaryna hiç ihtiýajym ýok diýen adamlar mı da maşakete duş bolýarlar. Bu hil adamlar hakykatda millikli we tekebbirlidirler. Sebäbi özlerinden başgalary kabul etmeýärler we diňe özüm diýip gelýärler. Hormatly hemralar, ýaşaýyşda eger ökünje duş bolmajak bolsak, akyl bilen öňe gitmeli. Kä ýalňyşlaryň ýerini talaş etmek bilen doldurup bolýar, emma kälärniň ýerini asla doldurup bolýan däldir. Onda şol deslapdan dogry tutumlar ýaşaýyşda tutjak bolaýlyň, dogry ýoldan ýöräýlin we geňeş talaş maslahat etmek ýaly zatlary unutmaýlyň. Hormatly dinleyijiler, arma waring Allah Tagala baryňyzda kuwat bersin gepleşigiň bu pursatyny dinleýin. Hormatly iştanjaýallygymyz hanym Marjanyň berjek gurrunlaryny.
Salam etdim.